ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կառուցվածքային փոփոխությունները կառավարությունում շարունակվում են։ Քաղաքաշինության նախարարությունը վերանում է, էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարարությունները վերանվանվում։ Ինչպես են գնահատում բարեփոխումների մասին իշխանության վերին օղակներից հնչող խոստումները հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արդյոք Հայաստանի զինված ուժերի զինանոցում Իսկանդեր Է հրթիռային համակարգերի առկայությունը փոխում է Հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը, մեկնաբանում են հայաստանցի և ռուս փորձագետները։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Նյու Յորքում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու բանակցություններում էական արդյունքների հասնելու հնարավորությունը, հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Մամեդյարովը միջնորդներին փոխանցել է Հայաստանի վերջին սադրանքները, այդ թվում Աղդամում սկսված զորավարժությունները նպատակ ունեն խարխրել բանակցային գործընթացը։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարն էր հանդիպել Մինսկի խմբի համանախագահներին և պնդել, թե Ադրբեջանը մի քանի ամիս է հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայում և Պետերբուրգում նախագահների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, թե վերսկսում է մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիային, որն ընդհատվել էր շաբաթասկզբին, երբ Ալեպի մերձակայքում հումանիտար ավտոշարասյուն էր ռմբակոծվել, տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են միմյանց մեղադրել միջադեպի համար, պնդելով, թե ունեն համապատասխան ապացույցներ։ Ամերիկյան Հյուստեին Կարոլինա նահանգի ղեկավարը արտակարգ դրություն է հայտարարել Շարլոտ քաղաքում, որտեղ բողոքի ցույցեր են ոստիկանության կողմից սևամորթ մի տղամարդու սպանության կապակցությամբ։ Անկարգությունների արդյունքում առնվազն 15 ոստիկան է տուժել, ի պատասխան իրավապահները մի քանի անգամ արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Նախորդին սկսված ակցիան սկզբում խաղաղ բնույթ է կրել, հետո սակայն ամբողջից սկսվել լսվել են կրակոցներ, ցուցարարներից մեկը հիվանդանոց է տեղափոխվել հրազենային ծանր վնասվածքներով։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե չի ընդունում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Նախագահական վարչակազմը եվրոպացի փորձագետների քննադատությունը որակել է չհիմնավորված և հապճեպ։ Ավելի վաղ Վենետիկի հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե հաջորդ երկու շաբթի քվեարկության դրվելիք փաստաթուղթը աննախադեպ լիազորություններ է տալու Ադրբեջանի նախագահին, ինչը խախտելու է իշխանության հավասարակշռության սկզբունքը։ Միացյալ Նահանգները Boeing և Airbus ընկերություններին Իրանի նոթանավեր վաճառելու արտոնագրեր է տրամադրել։ Airbus-ը հաստատել է, որ սկզբնապես Իրանին վաճառելու է 17 օթանավ, իսկ գործարքը կնքվել է ընդհանուր առմամբ 118 ինքնաթիռի համար, կազմելով ավելի քան 22 միլիարդ եվրո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախասիրտ տեղի ունեցած կառավարության նիստի մասին։ Հիշեցնեմ, որ սա կառավարության երկրորդ նիստն էր, որ վարում էր Կարեն Կարապետյանը, նա վարչապետի պաշտոնում նշանակվեց ուղիղին նոր առաջ սեպտեմբերի 13-ին։ Անցնող 1.5 շաբաթվա ընթացքում կառավարության կազմը մասամբ ձևավորվել է, մի շարք նախարարների անուններ արդեն իսկ հայտնի են, նորանշանակ պաշտոնյաները, սակայն լայն հանրությանն այդքան էլ հայտնի չեն, ինչը թերևս պատահական չէ, նրանց մեծ մասը վերջին տարիներին բարձր մենեջերական դիրքերը բացել տարբեր խոշոր մասնավոր ընկերություններում, Ռոստելեկոմից մինչև Պեռնորիկար և հեռու է եղել քաղաքականությունից։ Այս ամենն արդեն իսկ առիթ է տվել, որպեսզի մամուլում Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն անվանեն տեխնոկրատների կաբինետ, թե ինչ ուշագրավ հայտարություններ են հնչել դեռ մինչև վերջ ձևավորված կառավարության այսօրվա նիստում, կպատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր խոսեց կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին, երբ գործադիրի նիստում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար ավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետը բավականին կտրուկ հայտարարություն արեց։
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված, բոլորդ հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի, ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Հատկանշական է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրեին նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները, թե ինչ պրիմիտիվ գողության մասին է խոսքը, ինչ ծավալների գողություն է կատարվել, ով է կատարել այդ գողությունը, արդյոք ինչ-որ մեկը ենթարկվել է պատասխանատվության, նորանշանակ վարչապետը գերադասեց չմանրամասնել։ Փոխարեն այս հարցերի պատասխանը լրագրողները փորձեցին ստանալ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում արդեն 2 օր աշխատած Վարդան Արամյանից։
Վարչապետը հայտարարեց,
այո,
գողությունը տեղի ունենում կառավարությունում հայտարելով վերածվեք պրինցիպ գողությունը։
Հետևյալ
հանդեպ ֆինանսների համար,
այո, ֆինանսների
մինչ ձեզ շատ են գողություն եղել կարող։
Ես չեմ կարող ասել, դա նաև ներողություն։
Եթե պրինցիպ գողությունը շահասնաբերի գողությունը,
թույլ կտակ ես պատասխանեմ եւ ես գնամ իմ աշխատանքին։ Վարչապետի նմանատիպ խորդուրը նաև հանձնարարականի ֆինանսների նախարարության։ Թույլ տվեք ես մտնեմ իմ աշխատանքին։ Ինքի մեջ ես խոստանում եմ, մենք ունենանք ընդհանուր հարթակ շփվելու եւ դա լինելու է կանոնակարգված։ Խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք։ Ֆիլկտա կավարտեմ։
Պարոն
Արանյան,
գողություն եղել է թե չէ։ Ըստ էջ այդ տարիներին
ոչ չեմ իմացել, բայց ես մի բան, ի՞նչ եք դուք ասում, եթե ասենք ինչ որ մի տարբեր աշխարհում նմանատիպ խնդիրներ կամ խեղումներ միշտ է համակարգերը ունենում են։ Դա նաեւ դրոշակ է բարձրացնում, որպեսզի մենք անմիջապես ձեռնամուխ լինենք համակարգը գցենք ավելի նորմալ վիճակի մեջ։ Խոսքը դրա մասին,
թե քեզ ինչ մասշտաբի է հասնում։
Դժվարանում եմ այս բանին ասել։ Դուք ինչ ժամանակ ուղակի չեք տալի, որովհետեւ ես ձեր նկատմամբ հաշվետու ոչ թե ոչ միայն ձեզ։
Իշխանության վերին օղակներից բարեփոխումների, նոր մտածողության եւ տնտեսական զարգացման նոր մոդելի մասին խոստումներն ընդդիմության շրջանում առայժմ մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում։ Դա թերևս բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ամեն մի նոր ձևավորվող կառավարություն նման հայտարարություններով հանդես էր գալիս։ Ինչ երաշխիք կա, որ Կարեն Կարապետյանի այսօրին հնչող հայտարարությունները եւս չեն համալրի նախորդ կառավարությունների ղեկավարների հնչեցրած անկատար խոստումների շարքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը իշխանության հեքիաթներին չի հավատում եւ նույնը խորհուրդ է տալիս անել ժողովրդին։ Հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե երկիրը համակարգային բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Մինչդեռ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է. 18 տարի շարունակ կորումպացված իշխանությունը չի կարող գնալ ինքնասպանության։
Այսօր մեր երկիրը բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Դրանք սոսկ կադրային փոփոխություններ չեն, ինչպես ոմանք են կարծում։ Դրանք համակարգային փոփոխություններ են, որոնց արդյունքում ունենալու ենք որակապես նոր պետություն։ Ասվածը լոկ բարի ցանկություն չէ, այլ նախանշված հստակ քայլերի հաջորդականություն։ Մենք գիտենք, թե ուր ենք գնում եւ ինչպես պետք է հասնենք այնտեղ։
Ես այդ ամենին չեմ հավատում։ Կարող են նախարարություններ անվանափոխել, կարող են միացնել նախարարություններ, բաժանել, կարող են անգամ որոշ տխրահարճակ օլիգարխների պաշտոններից անել, նշանակել ինչ-որ մարդկանց, ովքեր աչքի չեն ընկել չարաշահումներով, բայց դա ոչինչ չի փոխելու, բացատրեմ ինչու։ Անգամ եթե մի օր Սերժ Սարգսյանը արթնանա այն վիճակում, որ նա լրիվ պայծառատես է եւ պատրաստ է վերափոխել Հայաստանը, նա չի կարողանալու դա անել։ Այսինքն մենք ինչպես կարող ենք վստահել եւ հավատալ, որ 18 տարի պետական կառավարումը ձախողած ուժը կարող է 19-րդ տարում ինչ-որ մի լավ բան անի։ Դա կներեք հեքիաթ է, որին չեմ կարծում, որ շատերը կհավատան։
Այդու Հայազգային կոնգրես։
Հայազգային կոնգրեսը ընդհանրապես հեքիաթների չի հավատում։ Եթե կան հավատացողներ հեքիաթների, կամ եթե իշխանությունները հույս ունեն, որ 18 տարի խաբելով նրանք ակնկալել, որ ժողովուրդը նրանց կհավատա, նրանք ունեն ժամանակ միջև այդ ընտրությունները ապացուցելու։
Ինչպես։
Եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ մենաշնորները քանդվում են, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ գները լայն սպառման ապրանքների վրա ընկնում են, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ հավասար մրցակցության պայմաններ են ստեղծվում, արտոնյալներ չկան, ապօրինի հովանավորյալներ չկան, ժողովուրդը դրա պատճառները անմիջապես կզգա։
Վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկն իհարկե երեք Երևանում կայացած զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրված նորագույն տեխնիկաներ հանրային ամենամեծ աղմուկն առաջացրեցին, հատկապես Իսկանդար Ռեմակնիշի օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգերը։ Ինչու պաշտոնական Մոսկվան դիմեց այս քայլին, մատակարելով այդ հրթիռները Հայաստանին, և արդյոք այս քայլով փոխվում է Հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդեր հրթիռային համալիրները առաջին հերթին ոչ թե պատերազմելու, այլ հակառակորդին զսպելու համար են։ Գնահատելով երեկվա ռազմական շքերթը, կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Эти комплексы они существуют не для того, чтобы стрелять по большому счёту, а для того, чтобы сдерживать.
Այդ համակարգերն ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն ոչ թե կրակելու համար, այլ զսպելու։ Միայն Իսկանդեր ունենալու փաստը փոխում է իրավիճակը, եթե նույնիսկ հակառակորդ կողմն էլ ունի դրանից։ Այո, նրանք կարող են կրակել, բայց մենք էլ կարող ենք։ Ապրիլյան դեպքերը պատերազմ չհամարող քաղաքագետը պնդեց նաև, որ քարորյա բախումները լայնամասշտաբ պատերազմի չվերաճեցին, նաև հայկական զինված ուժերի կազմում նման հեռահար զինատեսակների առկայության պատճառով։ Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքագետի, Իսկանդեր հրթիռային համալիրների և մյուս նոր զինատեսակների առկայությունը չի բացառում բախումների կրկնությունը։
Իսկանդեր это не та штука, которыми можно предотвращать нападение типа Апрельс, эскалации типа Апрельских.
Իսկանդերն այն չէ, ինչի միջոցով կարելի է կանխարգելել ապրիլյանի պես էսկալացիաները։ Պաշտպանության եղած համակարգերը, այդ թվում եւ երեք զորահանդեսին ցուցադրված զենքերը, կանխում են բախումների վերաճումը պատերազմի, բայց ապրիլյանի չափերով իրադարձությունները կախված են լիովին այլ հանգամանքներից՝ նավթի գներից, Ադրբեջանի քաղաքական վիճակից եւ այլն։ Իսկանդեր հեռահար հրթիռային համալիրները կարող են խոցել Տիրախը ավելի քան 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկական զինված ուժերի կազմում դրանց առկայության մասին տարբեր աղբյուրներ խոսում էին դեռ 3 տարի առաջ, բայց պաշտոնապես Իսկանդերի մասին հայտարարվեց միայն 3 հանրապետության հրապարակում կայացած զորահանդեսին։
Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։
Երեք ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարեց, որ զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրված ամբողջ սպառազինությունը, այդ թվում հեռահար Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ռուսական լրատվամիջոցները եւս անդրադառնում են Իսկանդեր համալիրների Հայաստան մատակարարման փաստին։ Երեք Երևանյան զորահանդեսի մասին շուրջ 5 րոպեանոց մի ռեպորտաժեր արձակեց Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքի գլխավոր լրատվական թողարկումը Վեստին, Ազաբաբայանն էի միբերել Երևանյան զորահանդեսի ռուսաստանյան արձագանքները։
Армения – единственная страна в мире, которой Россия продала эти комплексы, хотя в очереди за ними стояли не самые бедные нефтяные страны.
Չնայած նրան, որ Իսկանդեր գնելու ցանկություն են հայտնել նավթային մի շարք ոչխկատ երկրներ, Հայաստանը միակ երկիրն է, ում Ռուսաստանը վաճառել է գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիռային համակարգը։ Սա մի հատված էր Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված Վեստի ռեպորտաժից։ Վերջին տարիներին թերևս առաջին անգամ ռուսական պետական լրատվամիջոցը շուրջ 4 րոպեանոց ռեպորտաժը ցուցադրում Հայաստանի մասին եւ մի քանի րոպե շարունակ խոսում հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին։ Արդյոք ինչ որ տարաձայնություններ են առաջացել Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը իմ այս հարցին
պատասխանեց։
Ոչ թե նեղացել է, այլ ցույց է տվել այս զորահանդեսով, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձերը սխալ են։
Кто есть реальный союзник на Кавказе? Потому что ведь одновременно Азербайджан передал в управление Турции.
Բացի այդ, Մոսկվան այսօր ցույց է տալիս Բաքվին, ով է Ռուսաստանի իրական դաշնակիցը Հարավային Կովկասում, եւ Մոսկվայի համար իհարկե աննկատ չի անցել այն փաստը, որ Ադրբեջանը որոշ ռազմական օբյեկտներ է հանձնել Թուրքիային Բաքվի ռազմական օթանավակայանում։ Հայաստանյան հանրությանը մինչդեռ հետաքրքրում է, թե արդյոք երեք այդքան ոգևորություն առաջացրած Իսկանդերը հայկական բանակի տրամադրության տակ է, թե ոչ։ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, որ ամենայն հավանականության այն հենց հայկական կողմին է պատկանում։
Նաս իսկ սաստավ որուժենի российской базы в Гюмри, в соответствии с тем составом вооружений, которые там размещены, никогда оперативно-тактическом Искандер не указывался.
Մենք ունենք ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի սպառազինության ցանկը եւ այնտեղ Իսկանդեր նշված չէ։ Կարելի է ենթադրել, որ այն այդուամենայնիվ հենց հայկական կողմին է պատկանում եւ անհրաժեշտության դեպքում հայկական բանակը կարող է այն օգտագործել։
Արաբկիր և քաղաքերզայթում վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր առավոտից լսում են հուլիսին պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված մի շարք անձանց կալանքը որպես խափանման միջոց երկարաձգելու հարցը, ինչպես և նախորդ նմանատիպ բոլոր դատական նիստերն այս մեկը ևս ուղեկցվում էր բողոքի գործողություններով, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում հեռախոսով։
Արաբկիր և քաղաքերզայթում վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մի քանի գործ է քննելու Սասնապրևի քրեական գործարաններում, այս պահի դրությամբ Սասնապրևի Արամ Հակոբյանի և Նայնագար կոչվող Արայ Խանդրանի դատական նիստերն են ընթանում։ Նշեմ, որ նախաքննական մարմինի դատարան, քանի որ նրանց երկամսակալանքի ժամկետը լրացել է և նախաքննական մարմինը դիմել է դատարան, որպեսզի երկարաձգվի կալանքի հարցը, արդեն Արայ Խանդրանի դատական նիստը ստեցանավարտվել է, քանի որ քիչ առաջ պաշտպան Արաղ Արագեզյանը դուրս եկավ դատարանից, նշեց, որ դատավորը խորհրդակցական սենյակ է գնացել և երևույթին ամենահիանալական որոշում կկազմի և երկու ամսով կալանավորելու Խանդրանին։ Պաշտպանը շարունակում է պնդել, որ Արայ Խանդրանը մեղքը չի ընդունում և պնդում է, որ քաղաքական հետապնդմանը ենթարկվում։ Նշում է նաև, որ չնայած այս ամենին դատարանը իր բնորոշմամբ նոտարի դեր շարունակի ստանձնել և կկալանավորի երկու ամսով ևս։ Նշեմ նաև, որ Արամ Հակոբյանի դատական նիստը ևս ընթանում է, բայց այս պահին դեռևս որևէ նորություն նրա մասով չկա։ Նաև այսօր տեղի ունենալու Վարուժան Ավետիսյանի, Գագիկ Եղիազարյանի, Մարտիրոս Հակոբյանի կալանքի հարցերի քննությունը։ Նշեմ, որ Արայ Խանդրանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելու և ապօրինի կերպով զինամթեր կրելու այդ հոդվածներով։ Նրա պաշտպան Արաղ Արագիզյանը նշեց, որ նախաքննական մարմինը դեռևս այլ նորություններ չի հայտնում, մասնավորապես չի նշում, թե այն երեք ոստիկանների մահվան հանգամանքները ինչ քննության ինչ փուլում են գտնվում։ Հիշեցնեմ, որ նախաքննական մարմինը նշել է, որ երեք ոստիկանների սպանությունը քննվում է նաև ՊՊԿ գնդի տարածքում բանկոմատի 14 միլիոն դրամի հափշտակման հարցը, բայց մինչ օրս չի հստակեցնում, ովքեր են այդ գործողությունները կատարել, մինչդեռ թե Արայ Խանդրանի պաշտպանը, թե մյուս սպասարկման անդամները պաշտպանները նշում են, որ նրանք կապ չունեն դրանց հետ և քանի որ հանձնվելուց հետո զննման են ենթարկվել և նրանք որևէ կասկածելի իրեր, որևէ դրամ, գումար չի հայտնաբերվել։
Հավելեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ դատարանը որոշեց ևս երկու ամսով երկարաձգել հուլիսին պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամներից մեկի Արայ Խանդրանի կալանքը և մեր ծրագրի ավարտին էլ անդրադառնանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ կառավարության արդեն երկրորդ նիստն է աչքի ընկնում նրա և դաշնակցական նախարարի միջև բանավեճով կամ դաշնակցական նախարարին արվող նկատողությամբ։ Եթե առաջին նիստում էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր, ապա երկրորդ նիստում կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն է, գրում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը շարունակելով. Դաշնակցությունը նոր վարչապետի նշանակման առաջին իսկ պահից ցույց տվեց, որ քաղաքական առումով չի ճանաչելու նրան, այլ ճանաչելու է Սերժ Սարգսյանին և նրա հետ ձեռք բերած Փետր Վարյան համաձայնությունները։ Կարեն Կարապետյանն ըստ երևույթին փորձում է լուծել հենց այդ հարցը, որ դաշնակցությունը պետք է ճանաչի իրեն կամ իրեն էլ ճանաչի, կարծիք է հայտնում Պարբերականը։ Հայկական ժամանակը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից է հետաքրքրվել, արդյոք Կարեն Կարապետյանը խնդիրներ ունի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության հետ։ Քաղաքական դաշտում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց մեծ խնդիրներ չկան, ասել է Բաղդասարյանը հավելելով. Կառավարությունը կամ վարչապետը բնականաբար կարող են դիտողություններ անել կամ հակադարձել այլ քաղաքական ուժերի, բայց դրանք ընդամենը փոքրիկ դետալներ են և մեր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ հարաբերություններում որևէ խանգարող հանգամանք չի կարող լինել։ Կառավարությունում փոփոխությունների ուժգին երկրորդ ալիք է սպասվում, թիրախում նաև մարզպետներն են, գրում է հրապարակը հիշեցնելով, նոր կաբինետը պետք է 20 օրում ազգային ժողովին ներկայացնի իր ծրագիրը։ Արավոտ Թերթը գրում է 3 երաբլրում թանկարժեք մեքենաների տեղ ու դաթար չկար, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այցելել էին հարգանքի տուրք մատուցելու անկախություն կերտած հերոսների հիշատակին։ Այս մեքենաներին նայելով հասկանում ենք, որ Կարեն Կարապետյանը ճիշտ էր։ Իրոք մեր տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է և կախարդական փայտիկ էլ չկա, որ այս երկաթե նժույգները նորից դարձնեն դդում, իսկ մնացած գումարով բանակին զենք մատակարարեն ու տնտեսություն զարգացնեն, ընդգծում է Արավոտ։
Ավոտա Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Հապարակովս ռադիո թավիսուպլը։ Կն մոյս մինտ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգիպմը ռադիո թավիսուպլվիս սոմխորիս ամսախորիս։
See how I believe with every part of you. God bless you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ესა მართლაც ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.